Imos a saludar a xogadora do Burela Fútbol Sala Femenino, Lara Balseiro. Moi boas tardes.
Boas tardes.
Unha victoria frente ao Ponte Ourense, o que era un derbi en regional, e unha victoria moi traballada de principio a fin.
Sí, era unha victoria moi importante contra un rival moi importante que eu penso que debería estar máis arriba porque ten unha plantilla moi amplia con xogadoras de moita calidad. Eran 3 puntos que tiñamos que conseguir sí ou sí. O partido complicousenos un pouco ao principio, pero bueno, creo que ao final, nos 40 minutos, fixamos méritos suficientes como para conseguir os 3 puntos.
Alternancia no marcador, elas por diante, dadesse un pouco a volta, despois elas volven a situarse e ao final de penalti ganamos, e é importante o que tú decías, eses 3 puntos, non?
Sí, foi un partido con moitas alternativas, elas aproveitaron ben as ocasións que tiveron, xogaban á contra, nos tiñamos que arriesgar e elaborar un pouco máis. Eso, puxéronse por diante varias veces, e claro, os nervios de que tens que ganar sí ou sí, pois podían non xogar unha mala pasada, pero eu creo que traballamos ben e que somos un equipo e conseguimos sacar os 3 puntos.
Falamos de dous goles claves, minuto 26 o 3-2 e minuto 36 o 4-4.
Sí, a verdade é que a primeira sorprendida fun eu, pero bueno, o importante é que puiden axudar ao equipo e que conseguimos levantar o partido, non? Porque os goles, pois, sempre que se metan, pois dá igual quen os meta, non? Pero foron importantes porque era como un momento xusto, sabes? Para darlle a volta ao marcador.
O penalti do final, vasme dicir que claro, non?
Sí, é clarísimo, estou detrás da xogadora, tira Peque ao segundo pau e toca lle na mão a Drica. Eu vino clarísimo. Despois chega o balón aos pés e consigo marcar gol, pero xa había pitado penalti. Así que, bueno, conseguí uno meter e eso é importante.
E seguimos a 3 puntos do Atlético de Madrid. Dicías antes que siguen fortes e por detrás ven o Alcorcón que empatou con vosotros 25 puntos. E sigue ese duelo entre os tres equipos.
Sí, eu creía que iba a ser unha liga de máis alternativas. O Alcorcón o ano pasado xa quedou terceiro, tiña un moi bo equipo, reforzouse moi ben este ano. O Atlético de Madrid, pois, ten sempre unha plantilla moi ampla de xogadoras, casi todas internacionales, non? Non se deixan puntos tan facilmente. Eu creo que será unha loita de varios. Incluso eu creo que ao final a Universidade de Alicante ten equipo para estar aí arriba e o Ponte Ourense, a pesar de que non leva unha racha moi boa, eu creo que teñen equipos bastante bons, non?
Con eses dous goles que marcaxe en esta xornada, vas a poñer as cousas difíciles a Kiko para que te poñan o quinteto inicial?
Bueno, non sei, os goles supoño que non terán que ver, eu seguirei traballando nos adestramentos, como sempre, eso será elección súa.
Na vindeira xornada, largo desplazamento, xogades o domingo a domicilio do Roldán, outra nova vitoria.
Esperamos que sí, non no nos podemos descolgar nin permitirnos perder ningún punto e seguiremos traballando como todas estas semanas, corrixindo erros e intentando mellorar. Iremos a Roldán pois como sempre, coa intención de volver cos 3 puntos.
Un equipo que está con 16 e tamén quere se meter aí no nese neses equipos da zona alta da tabla.
Sí, o ano pasado xa quedou a pique de entrar nos postos de Copa. Eu creo que tamén ten unha moi boa plantilla, o que pasa é que son xogadores moi novas todas, pero teñen moitísima calidad. Este ano ficharon a unha porteira moi boa e outra xogadora que lles vai dar un salto de calidad. Eu creo que poden estar máis arriba este ano.
Pois, en el Lara Balseiro, xogadora do Burela Fútbol Sala Femenino. Moitas gracias, boas tardes, enhorabuá, pois es en dous goles.
Vale, moitas gracias.